Elena Vaita, Lielā cīņa, 34. nodaļa, spiritisms. Svēto eņģeļu kalpošana, kā tā parādīta rakstos, katram Kristus sekotājam ir augstākā mērā iepriecinoša un dārga patiesība. Bet Bībeles mācības šajā punktā ir aptumšojuši un sagrozījuši populārās teoloģijas maldi. Doktrīna par dabīgo nemirstību, kas sākumā aizgūt no pagānu filozofijas un lielās atkrišanas laikmet tumsā ieviest kristīgajā ticībā, ir mainījusi rakstos tik skaidri uzsvērto patiesību, ka mirušie nezina neko. Ļoti daudz sākuši ticēt, ka kalpotāji gari izsūtām kalpošanai to labā, kam jāiemanto pestīšana, esot mirušo gara. Un te netiek ņemta vērā rakstu liecību par debesu eņģeļu esamību un viņu saistībām ar cilvēks vēsturi jau tad, kad neviens cilvēks vēl nebija miris. Doktrīna par cilvēku apziņu nāvē un it sevišķi ticība, ka mirušo gari atgriežas, lai kalpot dzīvajiem, ir sagatavojusi ceļu modernajam spiritismam. Ja mirušie ir uzņemti svēto eņģeļu un dievu tumā, un viņus tur aplaimo ar daudz lielāku atzīšanu nekā tā, kāda tiem bija agrāk, tad kādēļ gan viņi nevarētu atgriezties virs zemes, lai apgaismot un pamācītu dzīvos? Ja mirušo gari lidinās ap saviem draugiem virs zemes, kā to māca daudzi atzīt teologi, tad kāpēc gan tiem nebūtu atļauts ar viņiem sazināties, lai brīdinātu no ļauna un iepriecinātu bēdās? Kāpēc gan, lai tie, kas tic apzinīgai cilvēku tālākai eksistencei pēc nāves, noraidītu vēstis, ko pagodinātie gari viņiem pasniedz kā dievišķu gaismu? Lūk, viens no kanāliem, ko uzlūko kā svētu, bet kuru patiesībā izmanto sātans, lai īstenot savus nodomus. Izpildot viņa pavēles, kritušie eņģeļi parādās kā vēsteši no garu pasaules, slēpdamies zem mācības, ka dzīvajiem ir atļauts sazināties ar mirušajiem, tumsas lielkungs baldzinoši ietekmē ļaužu prātus. Velnam ir vara parādīt cilvēkiem viņu mirušo draugu ārējo izskatu. Ar abrīnojumu noteiktību tiek adarināts kāds pazīstams žests, vārdi un balstonis. Daudz smierina apgalvojums, ka viņu mīļie bauda debesu svētlēm, un nenojaušot briesmas tie uzklaus pievilušos garus un velnu mācības. Kad viņi sāk ticēt, ka mirušie tiešām atgriež, lai ar tiem satiktos, tad sātans liek parādīties tādiem cilvēkiem, kas aizgājuši kapā nesagatavoti. Tie apgalvo, ka esot laimīgi nonākuši debesīs un pat ieņemot tur augstas vietas, un tā virs zemes tiek izplatīti maldi, kas starp taisnajiem un netaisnajiem netiek darīta nekāda atšķirība. Šie šķietamie viesi no garu pasaules reizēm izsaka brīdinājums, kas izrādās pareizi. Bet pēc tam, kad jau ir iemantojuši uzticību, viņi pasties doktrīnas, kas atklāti grauj ticību rakstiem. Izlikdamies, ka sevišķi rūpējas par savu draugu labklājību virs zemes, viņi tiem iedveš visbīstamākos maldus. Fakts, ka tie atklāja dažas patiesības un reizēm spēja iepriekš pateikt nākotnes notikumus, viņu vēstīm piešķir ticamības izskatu, un ļaužu pulku labprāt pieņem viltus mācības un tic tām tik vientiesīgi, it kā tās būtu Bībeles visvētākās patiesības. Dieva bauslība tiek nobīdīta pie malas, žēlastības gars noniecināts un derības asinis uzskatīts par nesvētām. Gari noliec Kristus dievību un bieži vien radītāja nostāda uz vienādas pakāpes ar sevi. Tādā veidā lielais dumpinieks zem jaunas maskas turpina karu pret Dievu, ko iesāka debesīs un kas virs zemes ilgs gandrīz 6000 gadu. Daudzi spiritiskos demonstrējumus cenšas izskaidrot tikai kā krāpšanu un mediju izveicību, bet kaut arī tā ir patiesība, ka bieži vien kā īsti spiritiski demonstrējumi tiek rādīti dažādi triki, tomēr ievērojamā veidā te darbojas arī pārdabiskie spēki. Noslēpumaino klauvēšana, ar ko iesākās modernais spiritisms, neizsauc cilvēcīgi triki vai viltības, bet gan tieši ļauno eņģeļu darbs, kas tā ievadīja vienu no sekmīgākajiem dvēseli postošām maldu mācībām. Ticot, ka spiritisms ir tikai cilvēcisks viltības darbs, daudz iekritīs slazdos, jo sastopoties vaigu vaigā ar tādiem demonstrējumiem, kurus katrā ziņā vajadzēs atzīt par pārdabiskiem, viņi tiks pievilti tā, ka to visu uzskatīs par Dieva lielā spēka atklāšanos. Šīs personas neņem vērā rakstu liecību par Sātana viņa aģenta darītajiem brīnumiem. Ļaunuma valdnieks faraona burvjiem deva spējas atdarināt Dieva darbu. Pāvils liecina, ka pirms Kristus otrās nākšanas notiks līdzīgas sātaniskā spēka manifestācijas. Kunga atnākšana tošanos iezīmē sātana darbs ar visādu viltības varu un viltu zīmēm un brīnumiem un ar visādu pievilšanu uz netaisnību. 2. Tesaloniešiem, 2. Nodaļa, 9. 10. Pants pēc Glika tulkojumu. Un apustulis Jānis, aprakstot brīnumus darošo varu, kas atklāsies pēdējās dienās, saka, tas dara lielas brīnumu zīmes. Uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Tas pieviļas zemes iedzīvotājs ar brīnumu zīmēm, kas viņam bija dotas darīt. Atklāsmes 13. Nodaļa, 13. 14. Pants. Tas nav prāvietojums tikai par vienkāršiem krāpšanas paņēmieniem. Cilvēkus pievils patiesi brīnumdarbi, kurus sātana aģentiem arī būs vara darīt, jo ne jau vienmēr viņi tikai izliksies tos darām. Tumsas lielkungs, kurš tik ilgi savā varanā prāta spējas veltīs krāpšanas darbam, kārdināšanas prasmīgi piemēro visu šķiru un stāvokļu cilvēkiem. Kulturālām un izglītotām personām viņš spiritismu piedāvā izsmalcinātā un inteliģentā veidā, kas viņam ļauj daudzus ievilkt savos tīklos. Par spiritismu sniegto gudrību runā apustuls Jēkabs, sakot, ka tā nenāk no augšienes zemē, bet tā ir pasaules, dabas un velna gudrība. Jēkaba 3. Nodaļa, 15. Pants pēc Glika tulkojuma. Tomēr lielais krāpnieks to slēpj, jo klusēšana vislabāk atbilst viņa mērķiem. Tas, kurš Kristus priekšā kārdināšana tuksnesī spēja parādīties, tērpties debesu serava spožumā, arī pie cilvēkiem bieži nāk vispievilcīgākajā veidā kā gaismas eņģels. Viņš griežas pie prāta, iesakot cēlus pārdomu tematus. Viņš saista iztēli ar aizraujošiem skatiem un iemanto piekrišanu ar daļrunīgiem tēlojumiem par mīlestību un cilvēcīgo laipnību. Viņš fantāzijai pavērt pēc iespējas augstāku lidojumu, pamudinot cilvēkus tik ļoti lepoties ar savu gudrību, ka sirdī tie jau sāk nicināt mūžīgo. Tā varanā būtne, kas pasaules pestītāju spēja aizvest uz ļoti augstu kalnu un parādīt viņam visas pasaules valsts un to godību, cilvēkiem tuvosies ar savām kārdināšanām tādā veidā, kas samaitās atzīšanu visiem, kurus neaizsargās dievišķais spēks. Sātans cilvēkus tagad pieviļ tāpat kā kādreiz Ievu ēdenē, glaimojot, modinot ilgas iegūt aizliegtas zināšanas un iekvēlinot tieksmes uz paaugstināšanos. Tieši šo ļaunumu piekopšana izraisīja viņa krišanu, un tādā pašā veidā tas cenšas panākt cilvēku bojājai. Jūs būsit kā Dievs, viņš saka, zinādami, kas labs un kas ļauns, 1. Mūzes 3. Nodaļa 5. Pants. Spiritisms māca, ka cilvēks ir attīstības radījums, ka viņa liktenis un aicinājums ir turpināt šo procesu, sākot no dzimšanas līdz mūžībai, pretī dievībai. Un vēl, katrs prāts tiesās pats sevi un ne citus. Spriedums būs pareizs, jo tas būs personīgais spriedums. Tronis ir cilvēkā pašā, kāds spiritis skolotājs pēc tam, kad viņā bija pamodusies garīgā apziņa, izteicās: mani līdzcilvēki visi ir nekrituši pusdievi, un kāds cits apgalvoja, ik viena taisna un pilnīga būtne jau ir Kristus. Tā bezgalīgā Dieva taisnības un pilnības vietā, kas tiešām ir abrīnojama, viņa bauslības un rakstura skaidrības vietā, pēc kā varētu mērot cilvēciskos sasniegumus, Sātans ir nolicis pašu cilvēka grēcīgo, maldīgo dabu, kā vienīgo abrīnošanas priekšmetu, vienīgo tiesas mērauklu vai rakstura standartu. Tā ir gan attīstība, tomēr ne uz augšu, bet uz leju. Kā intelektuālo, tā garīgo dabu pārvalda likums, ka mēs tiekam pārvērsti uzskatot. Prāts pakāpeniski piemērojas uzskatiem un personām, pie kādām tam atļauj kavēties. Tas pielīdzinās tam, ko ir radis mīlēt un godāt. Cilvēks nekad nepacelsies augstāk par savu skaidrības, krietnuma vai patiesības standartu. Ja tā augstākais ideāls ir viņš pats, tad neko cildenāku viņš nekad nesasniegs. Drīzāk gan tas grims arvien zemāk un zemāk. Vienīgi Dieva žēlastībai ir spēks pacelt dvēseli. Atstātam vienatnē ar sevi, cilvēkam nenovēršami jāslīd lejup. Savu iegribu apmierinātājiem, izpriecu mīlētājiem un juteklīgajiem ļaudīm, spiritisms nāk pretī nezem tik izsmalcinātas maskas kā tiem, kas vairāk izglītoti un garā bagātāki. Tā rupjākajās formās katrs atrod tieši to, kas saskan ar viņa paša tieksmēm. Sātans pēta katra cilvēciskās dabas vājumu pazīmi. Viņš ievēro grēkus, kuriem katrs attiecīgais indivīds vēlas nodoties, un tad dedzīgi rūpējas, lai netrūktu izdevību apmierināt šīs ļaunās tieksmes. Viņš kārdina cilvēkus uz pārmērībām lietās, kas pašas par sevi ir atļautas, lai ar nesātību tie novājinātu savus fiziskos, garīgos un morālos spēkus. Viņš ir iznīcinājis un iznīcina tūkstošus, pavidinot nodoties kaislībām, kas visu cilvēka dabu padara brutālu. Un savu darbu ienaidnieks pabeidz ar garu starpniecību paziņojot, ka patiesa atzīšana cilvēku paceļ pāri visiem likumiem, ka viss notiekošais ir labs, ka Dievs nevienu nepazudinās un ka visi izdarītie grēki ir labi un nevainīgi. Ja ļaudis tādā veidā tiek pavedināt domāt, ka viņu vēlmes un tieksmes jau ir augstākais likums, ka patvaļa ir brīvība un katrs cilvēks atbildīgs tikai pats sev, vai tad vēl vajadzētu brīnīties, ka zemi piepilda samaitātība un izvirtība. Ļaužu pulki kāri uztver mācības, kas viņiem atļau paklausīt miesīgas sirds skubinājumiem. Pašsavaldīšanās grožus tie atdod iekārei, gara un dvēseles spēkus pakļaut dzīvnieciskajām tieksmēm, un sātans gavilēdams dzen savos tīklos tūkstošiem vārda kristiešu. Bet nevienam nav jāļauj sevi pievilt ar spiritismu melīgajiem apgalvojumiem. Dievs pasaulē devis pietiekoši gaismas, lai tā varētu pazīt šīs viltīgās lamatas. Kā jau norādīts, teorija, kas veido spiritisma pamatu, ir pretēja rakstu viskaidrākajiem ziņojumiem. Bībele apliecina, ka mirušie nezina neko, ka tie ir pārtraukuši domāt, viņiem nav nekādas daļas pie tā, kas notiek zem saules, viņi neko nezina par savu kādreizējo zemes draugu, priekiem vai bēdām. Dievs ir arī noteikti aizliedzis katru tā saukto sazināšanos ar mirušo gariem. Sanās Dieva tautas dienās bija ļaudis, kas līdzīgi mūsdienu spiritistiem apgalvoja, ka viņiem ir sakari ar mirušajiem. Bet šos pazīstamos garus, kā sauca apmeklētājus no citām pasaulēm, Bībele apzīmē par velna gariem. Salīdzināt, jūs varat izlasīt 4. Mozes 25. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam, 106. Psalmā 28. Pantu. 1. Korintiešiem 10. Nodaļā 20. Pantu, Atklāsmes 16. Nodaļā 14. Pantu un 3. Mozus 19. Nodaļā 31. Pantu un 20. Nodaļas 27. Pantu. Sazināšanos ar šo pazīstamo cilvēku gariem pasludināja par negantību kungam, un svinīgi aizliedza piedraudot ar nāves sodu. 3. Mozus 19. Nodaļa 31. Pants un 20. Nodaļa 27. Pants. Šodien vārdu buršana izrunā ar nicināšanu, apgalvojumu, ka cilvēkiem iespējams uzturēt sakars ar ļaunajiem gariem, uzskata par tumšo viduslaiku pasaku. Bet spiritisms, kas savus piekrītējus skaita simtos tūkstošos, jā, pat miljonos, kas ir izlauzis sev ceļu zinātnieku aprindās, kas ir iespiedies baznīcās un labvēlīgi uzņemts likumdošanas iestādēs un pat karaļu galmos, šī gigantiskā krāpšana ir tās pašas senos laikos nolādētās un aizliegtās burju mākslas, atzimšana zem jaunas maskas. Pat ja nebūtu nekādu citu pierādījumu par spiritisma īsto raksturu, tad kristietim jāpietiek ar to, ka gari nedara atšķirību starp taisnību un grēku, starp visskaidrāko un cēlāko Kristus apustuli un vissamaitātāko sātana kalpu, apliecinot, ka debesīs atrodas viszemiskākie cilvēki un tur tiek ļoti pagodināti. Sātans pasaulē saka, nav svarīgi, cik ļauni jūs esat, nav svarīgi, vai jūs Dievam un Bībelei ticat vai nē. Dzīvojiet, kā jums patīk. Debess tomēr būs jūsu dzimtene. Spiritistu skolotāji noteikti apgalvo, ka visi ļaundari ir labi kunga acīs, un uz tādiem viņam ir labs prāts. Vai arī kur ir Dievs, kas sodītu? Malahijas 2. nodaļas 17. pāns. Bet Dieva vārds norāda, bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību. Jesejas 5. nodaļa 20. pāns. Šie melu gari apustuļus attēlo kā tādus, kas runā pretī svētā gara iedvesmā virs zemes pašu rakstītajiem vārdiem. Viņi noliedz Bībeles dievišķo izcelsmi, tā noārdot kristiešu cerības pamatus un izdzēšot gaismu, kas rāda ceļu uz debesīm. Sātans liek pasaulē ticēt, ka Bībele ir vienkārši izdomājums vai vismaz tikai tāda grāmata, kas bija piemērota cilvēcei bērnībā, bet tagad vairs nav nopietni ņemama vai pat atmetama kā novecojusi. Dieva vārda vietā viņš piedāvā spiritiskas manifestācijas. Šis kanāls pakļauts pilnīgai ļaunā kontrolē. Ar šo līdzekli tas var panākt, ka pasauli tic visam, ko vien viņš vēlas. Grāmatu, kas reiz tiesās viņu un tās sekotājus, ienaidnieks paslēp ēnā tieši tā, kā to vēlas. Viņš stāsta, ka pasaules pestītājs nav nekas vairāk kā parasts cilvēks, un kā romiešu sardze, kas uzmanīja Jēzus kapu, izplatīja melīgas baumas, ko viņa mutē ielika priesteri un vecāji, lai atspēkotu Kristus augšām celšanos, tā tie, kas tic spiritiskajām manifestācijām, cenšas radīt iespaidu, ka pestītāja dzīvē nav bijis nekā abrīnojama. Pēc mēģinājuma novērst uzmanību no Jēzus, tie izceļ paši savus brīnumdarbus, paziņojot, ka tālu pārspēj Kristus darīto. Ir patiesība, ka spiritisms tagad maina savu formu un apslēpjot dažādas visnepatīkamākās iezīmes, pieņem kristīgu masku. Bet tā izteiciena no kanceles un preses izdevumos jau kopš daudziem gadiem ļaudīm ir pazīstami, jo tajos atklāts to īstais raksturs. Šīs mācības nevar nenoliegt, ne arī apslēpt. Bet savā pašreizējā formā, kas nepavisam nav iecietības cienīgāka kā iepriekšējā, tas patiesībā ir vēl bīstamāks, jo kļuvis daudz viltīgāks. Agrāk tas Kristu un Bībeli atmeta. Tagad spiritisms paziņo, ka tos pieņem, bet Bībele tiek izskaidrota miesīgai sirdī patīkamā veidā, atņemot spēku tās svinīgajām un vitālajām patiesībām. Kā Dieva galvenā īpašība tiek uzsvērta mīlestība, bet to pazemo līdz neko nedodošam sentimentālismam, kas daudz nešķiro starp labo un ļauno. Dieva taisnību, grēkam izteikto nosodījumu un viņa svēto likumu prasības tas patur ārpus redzesloka. uz 10 baušļiem māc skatīties kā uz nedzīvu burtu, spiritisms liek kavēties pie patīkamām valdzinošām pasakām, ierosinot cilvēkus atmest Bībeli kā savas ticības pamatu. Kristus tiek aizliegts tāpat kā agrāk, bet Sātans ļaužu acis ir padarījis tik aklas, ka viņa viltīgais darbs netiek atklāts. Tikai nedaudziem ir kaut cik pareiza izpratne par spiritismu vilinošo spēku un briesmām, kas draud nonākot tā iespaidā. Daudzi uzdrošinās saistīties ar to vienīgi tāpēc, lai apmierinātu savu ziņkārību. Viņi tam nemaz īsti netic un bailēs atrautos no domām par sevis pakļaušanu garu pārvaldībai. Tomēr tie uzdrošinās kāpt uz aizliegtās zemes, un varenais samaitātājs izmanto savu spēku pār viņiem pret šo cilvēku gribu. Ja viņi tikai vienreiz pakļaus savu prātu ļaunā vadībai, tad tie jau ir Sātana gūstekņi. Tad vairs nav iespējams ar saviem spēkiem izlausies no šīs valdzinošās un pavidinošās burvības. Šajās lamatās noķerdās dvēseles var atbrīvot vienīgi Dieva spēks, kas tiek dāvāts atbildot uz nopietnu ticības lūkšanu. Visi, kas izdabā grēcīgam raksturu tieksmēm, vai tīši piekop kādu apzinātu grēku, ielūdz pie sevis Sātana kārdināšanas. Līdz ar to viņi atšķiras no Dieva un viņa eņģeļu sargājošās gādības, un kad tagad ļaunais tuvojas ar savām krāpšanām, tad vairs nav, kas viņu aizsargā un tie kļūst par viegli iegūstamu laupījumu. Ļaudis, kas tādā veidā padodas viņa varai, nemaz nenojauš, kur viņu ceļš beigsies. Panāc šo cilvēku krišanu, kārdinātājs viņus izlietos par saviem aģentiem, citu pievilšanai un pazudināšanai. Prāvietis Jesēja saka, bet kad jums sacīs, jums jāprasa zilniekiem un pareģiem, kas muld un čukst, tad atsakiet. Vai tad tai tautai nav jāgriež pie sava dieva? Vai tai ar jautājumiem par dzīvajiem jāgriež pie mirušajiem? Nē, pie bauslības un liecības. Ja cilvēki tā nerunā, tad tikai tādēļ, ka viņos nav gaismas. Jesejas 8. nodaļa, 19. 20. pāns, angļu tulkojums. Ja ļaudis labprātīgi pieņemtu rakstos tik skaidri izteikto patiesību par cilvēka dabu un mirušo stāvokli, tad viņi spiritisma apgalvojumos un manifestācijās saskatītu Sātana darbību ar spēku zīmēm un viltus brīnumiem. Bet nevēlēdamies atteikties no miesīgai sirdī tik patīkamās brīvības un iemīļotajiem grēkiem, ļaužu pulki aizver acis pret gaismu un turpina iet ierasto ceļu, neņemot vērā nekādus brīdinājumus. Kamēr Sātans tos iepin savās cilpās un tiekļūst par viņa laupījumu. Tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi, Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem. 2. Tesaloniešiem, 2. Nodaļa, 10. 11. pāns. Tie, kas pretojas spiritismu mācībām, cīnās ne tikai ar cilvēkiem, bet gan ar Sātanu un viņa eņģeļiem. Tiem jācīnās pret valdībām un varām un ļauniem gariem gaisā. Sātans neadotu nevienu colu zemes, ja debesu vēstnešu spēks nepiespiest viņu atkāpties. Līdzīgi mūsu pestītājam, Dieva ļaudīm jābūt gataviem stāties tām pretī ar vārdiem. Stāv rakstīts. Satans tagad tāpat kā Kristus dienās spēj citēt rakstus un savu maldu atbalstīšanai viņš pratīs sagrozīt to mācības, kas šajos briesmu pilnajos laikos vēlas pastāvēt, tiem pašiem personīgi jāsaprot rakstu liecības. Daudzi sastapties ar velnu gariem, kas uzdosies par mīļiem radiniekiem vai draugiem un pasludinās visbīstamākos maldus. Šie viesi pieskarsies mūsu vismaigākajām jūtām un savu pretenziju stiprināšanai darīs dažādus brīnumus. Mums jābūt gataviem tiem stāties pretī ar Bībeles patiesību, ka mirušie nezina neko un ka tie, kas tādā veidā parādās, ir ļaunie gari. Tieši mūsu priekšā ir pārbaudījuma stunda, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Atklāsmes 3. Nodaļa, 10. Pāns. Visi, kuru ticībai nebūs stiprs pamats Dieva vārdā, tiks piekrāpti un uzvarēti. Sātans strādā ar visu netaisnības pievilšanu, lai cilvēku bērnus pakļautu savai virskundzībai, un viņa krāpšanas patstāvīgi pastiprināsies. Bet savu mērķi viņš var sasniegt vienīgi tad, ja cilvēki labprātīgi padodas tā kārdināšanām. Tie, kas nopietni meklēs patiesības atzīšanu, un centīsies šķīstīt savas dvēseles ar paklausību šai patiesībai, darot visu viņiem iespējamo, lai sagatavotos cīņai, atradīs drošu patvērumu patiesības Dievā. Tāpēc, ka tu esi turējis manu patiesības mācību, es tevi sargāšu. Atklāsmes 3. Nodaļa, 10. Pāns. Tā skan pestītāja apsolījums. Kungs drīzāk sūtīs visus debesu eņģeļus aizsargāt savus ļaudis, nekā atstās sātanam kaut vienu dvēseli, kas viņam uzticas. Prāvietis Jesei rāda šausmīgo pievilšanos, kuras iespaidā ļaunie cilvēki nemaz nebaidīsies no Dieva tiesas. Mēs slēdzām derību ar nāvi un līgumu ar Eli. Kad pāri mums nāks plūdu briesmas ar savām bangām, tās mūs neskars. Meli taču ir mūsu patvērums un viltus ir mūsu apsaks. Jesejas 28. Nodaļa, 15. Pāns. Šeit, attēlotajā šķirā, ietverti tie, kas stūrgalvīgi atsakās nožēlot grēkus, mierinot sevi ar apgalvojumu, ka grēciniekus neskars nekāds sots, ka visi cilvēki, lai arī cik tie samaitāti, beidzot debesīs tiks paaugstināt Dieva eņģeļu stāvoklī. Bet vēl vairāk derību ar nāvi der un līgumu ar Eli slēdz tie, kas atmet patiesības, kuras debesis izraudzījuši taisnajiem par aizsargmūri bēdu dienā, un kas tā vietā sev par patvērumu pieņem sātana piedāvātos melus, spiritisma maldinošās mācības. Apbrīnojams ir pašreizējās cilvēku paudzes aklums. Tūkstoši noraida Dievu vārdu, kā uzticības necienīgu un ar dedzīgu paļāvību pieņem sātana viltību. Skeptiķi un zobgaļi apsūdz fanātismā tos, kas cīnās par prāviešu un apustuļu ticību un uzjautrinās, izsmejot rakstu svinīgās vēstis par Kristu, atpestīšanas plānu un sodu, kas piemeklēs patiesības atmetējus. Viņi izliekas ļoti līdzjūtīgi pret tiem, kuru prāts tik aprobežots, vāš un mainticīgs, ka atzīst Dieva prasības un paklaus viņa bauslībai. Tie izturas tik pašpaļāvīgi, it kā tiešām būtu derējuši derību ar nāvi un slēguši līgumu ar elli, it kā viņi būtu uzcēluši nepārkāpjumu barjeru starp sevi un Dieva atriebību. Nekas viņos nespēja pamodināt bailes. Viņi tik pilnīgi ir nodevušies kārdinātājam, tik cieši ar to savienojušies un tādā mērā piepildīti ar ļaunā garu, ka pašiem vairs nav ne spēka, ne arī vēlēšanās atbrīvoties no viņa valgiem. Ilgi Sātans ir gatavojies vai pēdējai piepūlei pievilt pasauli. Pamats viņa darbam tika likts jau Ēdenē, līdz ar Ievai izteikto apgalvojumu. Jūs nemirsiet vis, tanī dienā, kad jūs no tiem ēdīsit, jūsu acis atvērsies, un jūs būsit kā Dievs, zinādami, kas labs un kas ļauns. 1. Mūzes, 3. Nodaļa, 4. 5. Pāns. Pamazām spiritismu veidojumā Sātans ir sagatavojis ceļu savam krāpšanas meistardarbam. Vēl jau viņš nav īstenojis visus savus nodomus, bet to viņš panāks pašās pēdējās dienās. Prāvietis saka, es redzēju 3 nešķīstus garus kā vardes. Tie ir velnu gari, kas dara brīnumus. Tie iziet pie visas pasaules ķēniņiem, lai tos sapulcinātu cīņai Dieva visu valdītāju lielajā dienā. Atklāsmes 16. Nodaļa, 13. 14. Pāns. Šajos maldos tiks ierauta visa pasaule, izņemot tos, kurus sargā Dieva spēks, ticībā paļaujoties uz viņa vārdu. Ļaudis jau ir gandrīz vai iemidzināti liktenīgā drošības sajūtā, lai atmostos tikai tad, kad izliesies Dieva dusmas. Kungs Dievs saka, es padarīšu tiesības par lietu mēraugu un taisnīgumu par atsvaru. Krusa aizraus melu aizsargu pārklāju un ūdensplūdi aizkalos viņu paslēptuvi. Tad jūsu derība ar nāvi zaudēs spēku un jūsu līgums ar elli vairs nepastāvēs. Kad soda briesmas nāks ar savām bangām, tās jūs satrieks. Jesaja 28. Nodaļa, 17. un 18. Pāns.